Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Ponedeljak je 14. jun, poštovani slušalci, dobar vam dan. Ovo su naslovi emisije. Premijer Zdravko Krivokapić na NATO samitu u Briselu, kome će prisustvati američki predsjednik Joe Biden. Novi izraelski premijer Naftali Bennett obećao da će ujediniti zemlju. Danas počinje suđenje svrgnutoj liderki Mjanmara. Britanija odgodila ukidanje restriktivnih mjera uvedenih usled epidemije koronavirusa. U narednih pola sata ćete čuti kako građanski aktivista Boris Raonić komentariše reakciju gradonačelnika Nikšića Marka Kovačevića iz Demokratskog fronta, koji je povodom skrnavljenja spomenika Ljubu Čupiću kazao da je, citiram, loše što se to desilo u centru grada i na javnom mjestu, kraj citata.
Njegov nastup koji je ovaj čin sveo na komunalni problem, a ne drski fašistički akt, ne treba da iznenadi u vidu kakva je njegova ideološka određenja.
Crna Gora u Srbiju prednjači prema količini oružja koje posjeduju građani u odnosu na broj stanovnika. Prema rezultatima istraživanja analiza svjetske populacije, svaki treći stanovnik je naoružan. Psihološkinja Nataša Vuković za naš program odgovara na pitanje koji su motivi mladih da posjeduju oružje.
Nekakav osjećaj, lažni osjećaj moći, nešto se osjećaju važni. Vidite i sami kako je poremećen sistem vrijednosti da se cijene neke stvari koje ne bi trebalo da se cijene, i negdje ti mladi ljudi se poistovjećuju, identifikuju sa nekim uzorima koji nisu kako treba.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na samitu NATO-a koji danas počinje u Briselu biće otvoreno novo poglavlje u transatlantskim odnosima, poručio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Delegaciju Crne Gore na samitu predvodi premijer Zdravko Krivokapić. Samitu će prisustvovati američki predsjednik Joe Biden, koji se nalazi u prvoj zvaničnoj posjeti evropskom kontinentu, a naredna dva dana će boraviti u Briselu kako bi učestvovao na samitu NATO-a, koji će biti održan danas i dan kasnije na samitu sa Evropskom unijom. Bidenova posjeta se smatra veoma važnom jer treba da učvrsti transatlantske odnose koji su bili, kako se navodi, ohlađeni u toku administracije Donalda Trumpa. Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg je uoči samita naglasio da je samit alijanse prilika da se lideri 30 država članica dogovore o strategiji daljeg razvoja NATO-a, koji bi bio spreman suočiti se s modernim izazovima, javlja Radio Slobodna Evropa. Prema najviše alijanse, na samitu će se raspravljati o bezbjednostnim posljedicama klimatskih promjena, uključujući i smanjenje vojnih misija. Lideri će se također složiti o novoj politici sajber odbrane, prvoj u 7 godina, kao i o razvitku novog strateškog koncepta NATO-a. Lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević boravit će u posjeti Rusiji nakon što im je stigao poziv iz Moskve, odnosno iz Komiteta za međunarodnu saradnju Državne dume Ruske federacije, od predsjednika komiteta Leonida Slutskog. Kako su naveli iz DF-a, Mandić i Knežević su pozvani u posjetu Ruskoj federaciji sa ciljem razmatranja aktualnih pitanja na nivou obostrane korisne saradnje dvije zemlje. Lideri DF-a na Facebooku su objavili da su Mandić i Knežević prihvatili poziv. Istraživanje stavova građana Srbije nevladinog instituta za evropske poslove u saradnji sa Nina Media pokazalo je da nešto više od 2/3 ispitanika, 68% njih, želi trajan mir sa Albancima, 12% je onih koji su protiv, dok 20% nije znalo da odgovori na pitanje. Suđenje svrgnutoj liderki Mjanmara Suu Kyi Aung trebalo bi da počne danas, dok vojna hunta koja je svrgla njenu izabranu vladu odbacuje kritike visokog povjerenika UN-a za ljudska prava o upotrebi smrtonosne sile protiv demonstranata. Britanski zvaničnici potpisali su odluku o odlaganju ograničenja uvedenih uslijed epidemije koronavirusa za poslije 21. juna. Vladini izvori su saopštili za britanski servis BBC da će najnovija pravila ostati na snazi još 4 nedjelje nakon ovog datuma. Očekuje se da će premijer Boris Johnson kasnije tokom dana saopštiti ovu odluku na konferenciji za novinare.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Tužilaštvo u Nikšiću trebalo bi danas da saopšti da li je Nikšićanin Mirko Ilić počinio krivično djelo ili prekršaj kada je proteklog vikenda oskrnavio spomenik narodnom heroju Čedomiru Ljubu Čupiću u centru grada. U međuvremenu ne prestaju reakcije javnosti na taj čin koji mnogi opisuju kao napad na vrijednosti antifašizma u Crnoj Gori i kao posljedicu narastajuće radikalizacije crnogorskog društva, priča Predraga Tomovića.
Skrnavljenje spomenika narodnog heroja Ljuba Čupića u centru Nikšića još jedan je u nizu napada na tekovine i vrijednosti antifašizma u Crnoj Gori, a taj problem doživljava svoju opasnu kulminaciju nakon promjene vlasti na parlamentarnim izborima u avgustu prošle godine, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Miloš Vukanović.
Nažalost, promjena vlasti prošle godine, koja je bila propraćena jednim jakim nacionalističkim tonom, nije mogla da dovede do drugačijih ishoda. Već mi sada da imamo ovakve nacionalističke ispade koje naravno će biti usmjereni ka svemu građanskom, a samim tim i antifašističkom. Ono što zapravo užasava jeste da ovo nije prvi incident. Prije nekoliko mjeseci imali smo incident uništenja spomen ploče partizanima u Piperima. A ukoliko se ovakav trend društvene polarizacije i nereagovanje trenutne vlasti nastavi, možemo očekivati samo porast ovakvog trenda.
Boris Raunić iz Građanske alijanse kaže za Radio Slobodna Evropa da skrnavljenje spomenika narodnom heroju Nikšiću ne treba nikoga da iznenadi, budući da crnogorsko društvo, kako je kazao, posljednjih decenija živi u atmosferi ekstremnih podjela. Također, kao veliki problem, Raunić ističe suštinsko nerazumijevanje političkih elita šta je u stvari antifašizam.
Mi smo decenijama radili najružnije stvari koje čovječanstvo može da uradi. Crna Gora je podržala Miloševića, učestvala u ratnim zločinima, u ratnim dešavanjima, u svijetovima, u okruženju i kao rezultat nesnalaženja svih političkih elita po ovom pitanju nepostojanja bilo kakve strategije i aktivnosti, a prvenstveno moram reći zbog neshvatanja šta je to u stvari antifašizam. Jer za nas, nažalost, i dalje je antifašizam više neka folklorna aktivnost ili neke aktivnosti koje se implikuju sa partizanskim filmovima, ne svakodnevna aktivnost u borbi protiv svih onih pojavnih oblika fašizma kakvih imamo i dan danas u Crnoj Gori.
Naši sagovornici Boris Raunić i Miloš Vukanović oštro kritikuju izjavu gradonačelnika Nikšića Marka Kovačevića iz Demokratskog fronta, koji je povodom skrnavljenja spomenika Ljuba Čupića kazao da je, citat, loše što se to desilo u centru grada i na javnom mjestu.
Njegov nastup koji je ovaj čin sveo na komunalni problem, a ne drski fašistički akt, ne treba da iznenadi u vidu kakva je njegova ideološka određenja.
Radi se o katastrofalnoj, skandaloznoj i izuzetno primitivnoj izjavi osobe koja očigledno nije spremna da obavlja javnu funkciju jer daleko od toga da može da izađe izvan svojih ideoloških okvira koji su zasnovani ni na čemu drugome bez da nenaučnim revizionističko-nacionalističkim principima. Ukoliko on nije svjestan do kakve ekstremizacije ovakvi činovi u društvu i gradu mogu da dovedu i ukoliko nije svjestan koja je njegova uloga, on zapravo ne može da bude na toj funkciji.
Skrnavljanje spomenika Ljuba Čupića osudili su 13. juna predsjednik države Milo Đukanović, premijer Zdravko Krivokapić, predsjednik Skupštine Aleksa Bečić, predstavnici većine političkih partija vlasti i opozicije, kao i predstavnici antifašističkih udruženja. Predstavnici udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata iz Nikšića su sinoć sa mjesta gdje se nalazi spomenik narodnom heroju poručili da Nikšićani više ne smiju dozvoliti ni jedan napad na bilo koji od 256 spomenika koliko ih ima u tom gradu. Osim u Nikšiću, protest zbog skrnavljenja spomenika Čupića održan je i u Kotoru. Skrnavljenje spomenika narodnom heroju u Nikšiću nije prvi slučaj napada na spomenike iz narodno-oslobodilačke borbe u Drugom svjetskom ratu. Naime, u maju prošle godine policija je uhapsila mladića koji je polomio mermerne ploče na spomeniku na ravnom lazu na domak Podgorice, na mjestu gdje je donijeta odluka o podizanju 13. julskog ustanka protiv fašista. U septembru prošle godine nepoznate osobe oskrnavile su obnovljeno spomen obilježje podignuto nekadašnjem predsjedniku Jugoslavije Josipu Brozu Titu u Piperima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Crna Gora uz Srbiju prednjači prema količini oružja koje posjeduju građani u odnosu na broj stanovnika, pokazali su rezultati istraživanja analiza svjetske populacije. Prema ovim podacima svaki treći stanovnik je naoružan. Podaci se odnose samo na oružje koje je uredno prijavljeno u nadležnim institucijama, dok se broj onog neprijavljenog, odnosno ilegalnog, ne može sa sigurnošću utvrditi jer o njemu ne postoji zvanična evidencija. Zašto su građani Crne Gore najviše naoružani u Evropi? Da li je to sociološki problem i da li je posjedovanje oružja tradicija, kult ili statusni simbol? Slušamo u prilogu Anete Durović.
Podatak da gotovo svaki treći stanovnik u Crnoj Gori i Srbiji posjeduje oružje otvara pitanje šta je dovelo do te neslavne statistike. Psihološkinja Nataša Vuković radi u Komisiji za izdavanje ljekarskih uvjerenja za oružje. Za Radio Slobodna Evropa govori o tome šta je ljude, a posebno mlade, motivisalo da imaju određeni komad oružja.
Što se tiče Crne Gore, da veliku ulogu igra tradicija. I kad pitam ljude zašto će im oružje, posebno mlađe, jer ljude obično pitam, jer dođe na primjer dečko 20, 21 godinu i traži ljekarsko uvjerenje za oružje. Ja uvijek pitam zašto će mu, jer ne vidim potrebu, ne može da se nosi i ne treba da se nosi, znači posjedovanje. Većina kaže da je naslijeđeno, da se prenosi sa generacije na generaciju, da je ostavio ili djed ili otac i kao ono, pa eto, tradicija je mi u Crnoj Gori da imamo oružje.
A Nataša, kakav osjećaj kod mladih budi to posjedovanje oružja?
Kod mladih ljudi nekakav osjećaj, lažni osjećaj moći, nešto se osjećaju važni. Vidite i sami kako je poremećen sistem vrijednosti, da se cijene neke stvari koje ne bi trebalo da se cijene i negdje ti mladi ljudi se poistovjećuju i identifikuju sa nekim uzorima koji nisu kako treba, ali nam to, nažalost, i mediji učestvuju u velikoj mjeri u tome da se negdje promovišu ljudi koji su agresivni, koji imaju tako tu, ja bih rekao, lažnu moć, ali možda i nije lažna, ali koji jednostavno na silu pokušavaju neke stvari. Sad ovi mladi ljudi žele da imaju to oružje, da se poistovjete sa nekim žestokim momcima koji voze dobra auta, koji vode zgodne djevojke i tako.
Psihološkinja Vuković navodi da je veliki problem po pitanju dobijanja dozvola i to što oni kojima nadležna komisija u javnom sistemu zdravstva ne izda dozvolu, nađu način da ipak do nje dođu.
Posebno otvaranjem ovih nekih privatnih ordinacija i čini mi se da se tamo jako lako dobijaju ljekarska uvjerenja. Mi se trudimo još uvijek, ja radim u Domu zdravlja Bijelopolje, mi se zaista trudimo još uvijek da pogledamo i elektronski karton, da ga pregleda i psihijatar, i psiholog, i očni ljekar, medicina rada. Ako posumnjamo na neke još tegobe, šaljemo fakultativno na još neke preglede, na primjer neurološki pregled, ušni. Sad, uvijek može nešto da promakne. Ja, na primjer, uvijek gledam da li je ta osoba imala u istoriji svog života bilo kakve agresivne radnje, posebno nasilje u porodici ili tako nešto, da li u negovoru sa nekim, da li... Ali to je sve opet, da vam kažem, ništa čovjek ne može 100% da tvrdi da će biti dobro, ali se trudimo da zaista na najbolji mogući način to procijenimo. Dešava se, na primjer, da ti ljudi koje mi odbijemo donesu ljekarsko uvjerenje iz neke druge ustanove.
Kriminolog Velimir Rakočević za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da je posjedovanje oružja dio tradicije na ovim prostorima. U pisanom odgovoru nam je pojasnio da su sa tom tradicijom svi manje više odrastali. Sjećam se da je bilo nezamislivo da neka familija nema oružje. Ta vjekovna borba za slobodu učinila je svoje u smislu teškog odvikavanja od posjedovanja oružja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz svijeta danas bilježimo, ispisana je nova stranica u političkom životu Izraela. Kneset je većinom glasova potvrdio novu vladu koju predvode ideološki suprotstavljene partije, čime je stavljena tačka na vladavinu Benjamina Netanjahua, najdužu u istoriji zemlje. Prilog Edipa Bajrovića.
Koalicija u kojoj su tri stranke desnice, dvije ljevice, dvije centra i jedna arapska stranka uspjela je skupiti većinu zastupnika parlamenta. Izglasana je nova vlada, što znači da s vlasti odlazi Benjamin Netanyahu koji je na čelu vlade bio 12 godina. Novi izraelski premijer Naftali Bennett obećao je da će ujediniti zemlju opterećenu sa 4 izborna ciklusa u posljednje 2 godine i političkim zastojem. Rekao je da će njegova vlada raditi za dobrobit čitavog naroda i da će prioriteti biti reforme sistema obrazovanja i zdravstva kao i smanjenje birokratije. Bennett, desno orijentisani nacionalista uz pomoć koalicijunih saveznika, je postao premijer nakon što je u parlamentu dobio podršku 60 zastupnika, dok je 59 bilo protiv njegovog imenovanja. Dosadašnji premijer Benjamin Netanyahu rekao je da će se vratiti ranije nego što je to očekivano i da će se kao opozicija njegova stranka boriti za obaranje nove vlade. Suočen s procesom zbog korupcije, Netanyahu je bio u subotu i meta protesta. Pred njegovom službenom rezidencijom u Jerusalemu, demonstranti nisu čekali glasanje kako bi proslavili pad Bibija, što je nadimak Netanyahua koji je bio lice Izraela od povratka na vlast 2009. godine, nakon što je već bio na čelu vlade od 1996. do 1999. godine. Netanyahu je poslije glasanja u parlamentu prišao Bennettu i pružio mu ruku. Ovo nije dan za tugovanje, u demokratiji se dešava promjena vlasti, ovo je to. Učinit ćemo sve što je potrebno da niko ne bi osjećao strah, rekao je Bennett, lider stranke Jamina u svom prvom obraćanju nakon glasanja, prenosi BBC. On je poručio onima koji namjeravaju slaviti promjenu vlasti da ne plešu na boli drugih. Mi nismo neprijatelji, mi smo jedan narod, rekao je novi izraelski premijer. Predstavnici Palestinaca saopštili su da je izbor novog premijera unutrašnja stvar Izraela. Portparol premijera Mahmuda Abasa rekao je da oni žele palestinsku državu u granicama iz 1967. sa Jerusalemom kao glavnim gradom. Američki predsjednik Joe Biden poslao je čestitku Bennettu i rekao da se raduje jačanju bliskog i trajnog bilateralnog odnosa.
slobodnaevropa.org.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik ocijenio je da zajednička vojna vježba sa Bjelorusijom i Rusijom ne pomaže napretku Srbije u eurointegracijama. U objavi na svom Twitter nalogu Bilčik je podsjetio da srpska diplomatija traži evropsku podršku pred međuvladinu konferenciju Srbija-Evropska unija koja će se održati 22. juna u Luksemburgu. Evropska perspektiva se također odnosi i na jasne izbore spoljne politike. Posebno u današnjoj geopolitičkoj situaciji, poručio je Bilčik. Trilateralna vojna vježba Slovensko bratstvo 2021 održava se od 8. do 19. juna na teritoriji Krasnodara na jugozapadu evropskog dijela Rusije, a Srbija na njoj učestvuje iako se pridružila deklaraciji Evropske unije o osudi preusmjeravanja Ryanairovog aviona u Minsk i hapšenja novinara Romana Protaševića, izvještava Ljudmila Cvetković.
U Evropskoj uniji na upit RS za komentar učešća vojske Srbije na vežbama sa Belorusijom i Rusijom podsjećaju da je vlada Srbije odredila integraciju u EU kao strateški prioritet zemlje.
Očekujemo da se Srbija ponaša u skladu sa ovom opredeljenošću kako ne bi bila narušena njena evropska perspektiva.
Navo je za RS portparol Evropske unije Peter Stano. On je dodao da Srbija kako bi napredovala na putu integracije u EU mora postepeno da se uskladi sa zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom u skladu sa pregovaračkim okvirom za pristupanje. Pojedini zvaničnici Evropske unije su neformalno za RS rekli da je interesantno da Srbija učestvuje na vežbi Slovensko bratstvo 2021 nakon što se nedavno uskladila sa deklaracijom EU o Belorusiji. U toj deklaraciji objavljenoj na sajtu Evropskog saveta navodi se da je preusmeravanje aviona i hapšenje novinara Romana Protaševića još jedan očigledan pokušaj beloruskih vlasti da utišaju sve glasove opozicije. Također se poziva na hitno oslobađanje Protaševića i međunarodnu istragu ovog incidenta. Zvaničnici u Srbiji nisu objavili javnu odluku o podršci. Izvršni direktor nevladinog saveta za strateške politike Nikola Lunić povodom učešća Srbije na vojnim vežbama sa Belorusijom primećuje.
U aktualnoj geopolitičkoj situaciji kada mnoge zemlje i organizacije uvode sankcije Belorusiji, srpska posvećenost saradnji sa takvim režimom daje nedvosmislenu podršku Lukašenku.
Međunarodna izolacija Belorusije produbljena je od 23. maja zbog toga što su beloruske vlasti preusmerile putnički avion i uhapsile novinara disidenta. U međuvremenu u Belorusiji raste represija režima Aleksandra Lukašenka, zbog čega je Evropski parlament pozvao na opsežne ekonomske sankcije i niz drugih mera. Belorusija se već nalazila pod sankcijama Evropske unije zbog optužbi za krađu glasova na predsjedničkim izborima u avgustu prošle godine. Rusija je također pod sankcijama EU zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim 2014. Ministarstvo odbrane Srbije nije odgovorilo na pitanje RS zbog čega je ove godine doneta drugačija odluka, iako se Belorusija nalazi pod sankcijama EU zbog nepoštovanja demokratskih normi i ljudskih prava. Slovensko bratstvo 2021 održava se na teritoriji Krasnodara na jugozapadu evropskog dela Rusije. Aleksandra Stanković, zamenica izvršnog direktora nevladinog instituta za evropske poslove, ocenjuje ovogodišnje vežbe paradoksalne.
Ove godine tenzije sa Belorusijom su povećane zbog hapšenja novinara. Na drugoj strani, Srbija rešava da učestvuje u vojnoj vežbi i pri čemu zna kakve će pritiske sada i kakve će poruke sada dobiti od Zapada.
Prošle godine u septembru Beograd je otkazao učešće na vežbi Slovensko bratstvo 2020 u Belorusiji. Tadašnji ministar odbrane Aleksandar Vulin je to objasnio time što se Srbija nalazila pod strašnim i nezasluženim pritiskom Evropske unije. U međuvremenu Belorusija se, kako raste represija u toj zemlji, suočava sa najavama novih sankcija Evropske unije. Po oceni Aleksandre Stanković iz Instituta za evropske poslove, Srbija učešćem na Slovenskom bratstvu 2021 stavlja do znanja međunarodnoj zajednici da neće tako lako ili da neće uopšte napustiti poziciju jakog prijateljstva, pre svega sa Rusijom.
Iako je ova vežba sada u fokusu zbog učešća Belorusije, zbog svih dešavanja koje su ispratila tamošnje predsjedničke izbore, Srbija na ovaj način više iskazuje podršku Rusiji. Srbija takođe daje poruku i da će se dalje voditi interesom u vezi sa kosovskim pitanjima kad je reč o spoljnopolitičkim odnosima. Vlast u Srbiji je svesna sve hladnijih odnosa sa Evropskom unijom. Očekuju se i manje srdačni odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama od dolaska predsjednika Bajdena, ako to uporadimo sa Trumpovim mandatom. I sad u takvoj atmosferi vlast se nekako okreće proverenom oslancu u spoljnoj politici, odnosno Rusiji. Posebno sada kada će ponovo biti aktualizovan taj proces normalizacije odnosa sa Prištinom.
Srbija ne sledi sankcije EU prema Belorusiji i Rusiji. Mnoge države članice EU insistiraju na tome da Srbija kao zemlja kandidat za pridruživanje EU treba da uskladi spoljnu politiku sa politikom Evropske unije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I za kraj pričam, idem u Bosnu i Hercegovinu, gdje na području opštine Jajce u 2020. godini sklopljen samo jedan brak između dvije različite nacije. O tome šta doprinosi podjelama unutar ove bosansko-hercegovačke opštine slušamo u prilogu Sare Velage.
Na području opštine Jajce u srednjoj Bosni i Hercegovini u 2020. godini sklopljen je samo jedan brak između dvije različite nacije. Ovo je potvrđeno iz općine Jajce za Radio Slobodna Evropa. Prema popisu stanovništva iz 2013. godine u Jajcu živi oko 27.000 stanovnika, a od čega bošnjačko stanovništvo čini većinu, 48%. U ovom gradu je i dalje prisutan takozvani fenomen dvije škole pod jednim krovom, gdje su djeca u osnovnoj školi još uvijek podijeljena na osnovu nacionalne pripadnosti. Sve to dovodi do kasnijih podjela i predrasuda kada su u pitanju mladi u Jajcu, koji kažu kako ne znaju da li podjele od malih nogu predstavljaju jedan od razloga zbog kojih im je teško da se odluče stupiti u vezu sa osobom druge nacije.
Nemam ništa protiv druge nacionalnosti, ali bi ipak voljela biti s nekim ko je katolik. Eto, jednostavno mislim da bi moji roditelji to bolje prihvatili.
Sociolog Slavo Kukić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe kako je jedna od posljedica rata zazor od drugog i drugačijeg.
Dakle, može biti Englez, Amerikanac, može i Afrikanac, ali ove tri nacionalne, pod navodnici, sorte su naprosto opasne da ne budeš zatrovan. Ako imate taj sistem vrijednosti 30 godina, onda je podatak da u Jajcu je za godinu dana sklopljen samo jedan takav brak, samo logična posljedica jednog sociološkog ambijenta.
Upravo taj jedan brak, brak je Olivera i Rifete Mašić iz Jajca. Oni su svoju dugogodišnju vezu krunisali brakom, ali ipak kažu kako je bilo i osuda zbog toga.
Ljudi uglavnom osuđuju tebe na osnovu toga kako ti izgledaš, ne znaju ništa znači o tebi i ne upoznaju te, a već te osuđuju. Najveća podrška nam je bila porodica i mislim da je to jedino važno da vas porodica podrži, a ostale mišljenja nisu važna.
Agencija Prime Communication 2018. godine objavila je istraživanje stavova građana Bosne i Hercegovine o mješovitim brakovima. Prema tom istraživanju 38,7% građana se protivi takvoj vrsti bračne zajednice. Analiza etnički miješanih brakova u bivšoj Jugoslaviji posmatrana u periodu od 1970. do 2005. pokazuje da je nakon 90. u svim bivšim jugoslavenskim republikama i pokrajinama, osim Crne Gore, degradacija međunacionalnih odnosa uticala na smanjenje međunacionalnih veza, posebno početkom 1990. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velega.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pregovori o oživljavanju iranskog nuklearnog sporazuma nastavljeni su u Beču, sa nadom da bi u novoj rundi razgovora mogao da bude postignut dogovor. Mada su prepreke i dalje velike, između ostalog i u vidu nepoverenja koje vlada između Vašingtona i Teherana, pišu svetski mediji. Šesta runda razgovora i indirektnih pregovora Teherana i Vašingtona počela je u Beču u subotu, uobičajeno sastankom strana koje su ostale u sporazumu posle povlačenja Sjedinjenih Država pod predsjednikom Donaldom Trumpom, Irana, Rusije, Kine, Francuske, Britanije, Nemačke i Evropske unije, ukazuje Reuters. Delegacija Sjedinjenih Država u pregovorima nalazi se u hotelu preko puta, jer Iran odbija sastanak sa Amerikancima. Glavni koordinator razgovora, zvaničnik Evropske unije za spoljnu politiku Enrique Mora, koji vodi šatl diplomatiju između Irana i SAD-a, rekao je da očekuje dogovor u ovoj rundi pregovora, mada su drugi izaslanici oprezniji, navodeći da mnoga teška pitanja tek treba rešiti. Iranski pregovarač Abbas Arakči sugerisao je da je malo verovatno da će razgovori biti završeni pre iranskih predsjedničkih izbora u petak 18. juna. Uoči nove runde nuklearnih pregovora, administracija predsjednika Joe Bidena ukinula je sankcije trojici bivših iranskih zvaničnika i nekolicini energetskih kompanija, signalizirajući spremnost Vašingtona da dodatno ublaži ekonomski pritisak na Iran ako zemlja promeni kurs, piše Wall Street Journal. Utoliko je to signal Iranu da Bidenova administracija ne samo da je spremna da deluje, već i da ima administrativne i pravne kapacitete da to uradi, kažu analitičari. Iran i Sjedinjene Države su, prema rečima američkog zvaničnika, ostvarili napredak u praktično svakom pitanju o kojem se raspravljalo na indirektnim sastancima u protekla dva meseca, ali sa početkom šeste runde Bidenova administracija nije sigurna da li je konačni sporazum bliži sad nego na početku razgovora, piše Washington Post. Na najvišim političkim nivoima ove strane žele nešto što bi im znatno olakšalo da dogovor predstave kod kuće, ali što druga strana ne može da da, ističe američki list. Iran traži garancije da se buduća administracija neće ponovo povući i uvesti sankcije, dok Bidenova administracija želi da Iran izričito prihvati da sporazum vodi ka daljim pregovorima o dužim i jačim ograničenjima nuklearnog programa, kao i o programima balističkih projektila, ljudskim pravima i navodnoj podršci terorističkim grupama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije, premijer Zdravko Krivokapić na NATO samitu u Briselu, u kome će prisustovati američki predsjednik Joseph Biden. Novi izraelski premijer Naftali Bennett obećao da će ujediniti zemlju. Danas počinje suđenje svrgnutoj liderki Mjanmara. I to bi bilo sve za danas. U prethodnih pola sata Sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.